саглык урматтуу тыңдоочулар. Мен Юлшан Анурван сизди Прагадагы студиядан адам укуктар программасы тыңдамага чакырам. Курулушуктар ва жайыкчылык жашайчулар алжыратмагын давам эттирер. Ара катнашка кынак тәди канунга адам укуклары. Бүгүнкү адам укуклар программасында şu темалардан көрүнгө диярбыз. Türkmenistan garasız yurt olup tutumlu kuruluşuklara başları veri ilatın yaşa oturan ya teğet alan zaylarının yıkılmağı tatsın adatı da de urlu. Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyatifası uğraması aprel ayının başından aşkavattı yine de hususi zayların yıkılmağı başlananlığını yediyar. Aydılmağına göre bu gedek Türkmen aşağı yolu bilen Hudayverdiyev köçesinin satırgınnaki, Vada kanalın tevoruğunnaki ve Çekif köçesinnaki 29. mektedin koloyunnaki zaylar yıkılıyar. Türkmen inisiyatifi stopori bu gedek hem hususi zayların hem köp katlı zayların yıkılıyanlığını, ödem ol zaylarda yaşayan adamlara odalki yaşayış meydanlarına layıklıkta ve kanun esasında zay verilmeyenliğini yediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow bir sözünü adamlara öngünden jay salıp bermen olaryň ýaşap oturan jaýlarynyň ýykylmalylygyny aýdypdy. Türkmenistan'da yaşayan jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew prezidentiň bu sözleriniň bir wagty durmuşa geçirilip hem başlanan ýaly görnüşini. Emma soňky döwür bu sözleriň ýer tutman başlanan aýdýar. Sowet döwründe hem täze guruluşyk proýektler sebäpli jaýlar ýykylardy. Aydali Aşgabatda yerlenmesinden soňurlan wagtlaryň zaýlar ýuwaş-ýuwaşdan ýykylyp olaryň ýerine başga has döwürap zaýlar salynypdy. Ýöne şol döwürde zaýy kylýanlara köp katly zaýlardan kwartira ýa-da başga zaýy salmak üçin ýer berilerdi. Ýer alan we zaýy saljak adamlara guruluşyk materiallaryny almak üçin karyl pul berilerdi. Guruluşyk materiallaryny öndürýän ýa ilaty bölüp berýän edaralar ýer alan adamlara nowat esasynda gerekli guruluşyk materiallaryny bererdiler. Türkmen medeniýeti Aşgabatyň garasyzlyk ýyllaryna urlukan guruluşyk meýdanyny öwürlenýäni, ýurdun paýtagtynyň bolsa ýyl-ýyldan gözelleşýändigini ýazýar. Garasyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew bu işin dowam etdirilýändigini we käbir zaýlaryň ýykylmagyna sebäp bolýandygyny aýdýar.
Ne her iki doğurda birini görüp durumda aklamır. Mesela Hudayverdi üstünden Türkmen maşı köçesine çatırılmaz. Yolu bir yer. Yani 3 tane kıyı, 10 kıyı, cahı, kıyı, 4 tane cahılar yıkılını gördük onu biz. Ya bir tarafı köçesinde de çok kâmır cahılar yıkılıyanlık hakkında bağlılmaklar var. Yol orasında
Prezident Berdimuhammedow'un Goroyda geçiren hükümet maslahatlarının yerine Aşgabat şehir hakimine bir kanun nurlan zaylarının köplüğü sebeple kayınç vermeğinden çen tutulsa, payitahtın durkunu tehlilemek yeni bir topara adamın zayının yıkılmağına sebep olacağı salim ediyar. Elbette şehrin devre aplaştırılmalılığı, tehli kuruluşukların zerurluğu arada görün yok. Yönü ol kuruluşuklar hakimiyetlere ilatın yaşayış sayılarının elle örülmesizliği. Hiç kimin öz emlakından bir kanun mahrum edilmelerle bu arada kanunu olmağı hukuk vermeyer. Aşgabatdan olsun havarlara göre zayi kılayan adamlara dine bir yağdaydı. Zayi ile nuhalı himme dokumendi düdük olan yağdayına başka zayi veriliyer. Aydılmağına göre bu meselede hakimiyetlerin elini güçlendiren, zayi esin olsa alasız koyan bir topar mesele var. Garasyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew bu meselelerin birinin niýaz döwrüne zaýlara degişli dokumentleriň dol berilmeli bilen baglanyşyk kyllygyny aýdýar.
Zaýy dokumentleri bir ýetmekde mowal bermek bilen barşyrmy dokuz tuwhan artymy tuwhan edýän ýyllarda gadagan edilmiş bolan soň hatda da mowal zaýlara rahat bilen adamlar ýa hatan çygyşy bolmy ýa da ýokary wuri pulwy ýa da para keşkeş bilen mowal ýalgynlar. Çoğun adam oğul derlenek, çoğun son kurmanca anadır hilbi kanun yarmıştır. Ama olur millet yerine ya da cahil satınanlarına cahilini kanunu yoluna satınan sahibi.
Zaylaryň ýykylmagy bilen öýrüýän ikinji bir kynçylyk adamlara uzak wagtlap zaýa millik ýerleriniň berilmezligi bilen bagly. Sebäbi bu ýagdaý odal 2 ýa 3 otogul zaýda ýaşaýan maşgalanyň ösüp öwrenip köpelmegine we maşgalanyň täze agdalarynyň hem şol bir zaýa ýazgy edilmegine getirýär. Bu olsa kanun esasında odal 2-3 otoğul zayda yaşan maşgala has köp otoğulu zay verilmek zerurluğunu öre diyar. Döwlet Murat Ýagulyw öý kitaby bolan adamlara 4 otagul hususy aýykylsa, onuň aptalynyň maşgalanyň giňeme esasynda urulan goşmusy zaýlar hata bolmazdan degişli meýdanak zaýyň ýerin berilmek düzgünniň saklanylmagy çalşylýanyny aýdýar. Ýönül şeýle edilen ýagdaýynda hem ilatyň emlak hukuklarynyň bolýanyny öňe sürýär.
Yani 4 konutlu hususu cahinin olsa 350 bin, 400 bin dolar. Ama sana 4 konutlu cahin ithalden verseler, onun bahası 250 bin dolar.
Gepler Adatly Radiosi. Adam hukuklar programmamy dinleýärsiňiz. Gurluşuklar we ilatyň emlak, jaý hukuklary baradaky söhbetimizi dowam etdirýär. Yerli çeşmelerden oxşayan maglumatlara görä Aşgabat şäherinde gurulýan jaýlary 1996-97-nji ýyllardan soň öý kitabynyň düzügli berilmezligi we häkimetleriň bu ýagdaýdan peýdalanmagy häzir bir topar adamyň jaýyny, emlägini elinden gidermegine alyp gelýär. Sebäbi häzir kerekede diýen düzgüne görä 1996-97-nji ýyllardan soň gurulan jaýlaryň köpüsi dokumentiniň düzüg değerligi sebäpli bir kanun gurulan jaýlar bolýar. Döwlet Murat Ýagulyw pikirine görä döwletiň bölüp beren ýerini jaýhalan adamlaryň jaýlarynyň bir kanun hasaplanmagy we olaryň jaýsy goýulmagy kanuna laýyk gelmeýär. Ol bu meselede Prezident Berdi Muhammedow'un häkimet taşına geçen döwrüne başlanan kanun çemeleşmeden uğrarınsa günahlinin adına bir günahını yakmak praktikasının sonlanmağına peyda edeceğini aydiyar. Türkmen payitahtının tasdiklanan baş ötüş planı var. Emma muna aramazdan her gedekki cahaya yakışlık karasılmayan urdat dolyar. Öden dini cahayların yaşayıcılar sünnel, eysem şehir resmiler sünnel bir karasılmadık zahat dolyar deyip Türkmen inisiyatifasi ediyar. Elbette. Türkmenistan'daki jaý ýykyşlyk diňe Aşgabat bilen çäklenen ok. Eýsem ýurdun beýleki ýerlerine hem gurluşuklar ýa başga sebäpler esasynda jaýlaryň ýykylýanlygy. Şol wagtda emlak eýlerine degişli kompensasiýa berilmeýändigi barada habarlar okşýar. Emma maglumatlar barada jaý ýykylýan adamlar emlägini ýitiren raýatlar näme üçindir diýýärler. Eýsem her soňky gelen häkimet öňki häkimetiň beren ýerini ýa öňki kanunlar esasynda edinilen emlägi bir kanun hasap etse we öz täze düzgünligi ýeretse we ol düzgün bir topar adamyň konstitusion hukukuna ters gelse Türkmenistan adam hukuklary boýunça boýun alan halkara borçlaryny ýerine ýetirýän ýurt bolup bilermi? Bu arada kim näme pikir edýär? Pikirleriňi de, bellikleriňi de, teklipleriňi de garaşýarys.
Adam dinleyiciler Adatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizden SMS üçin nomerimiz 7-906-793-60-74. Gaýtalaýar 7-906-793-60-74.
Gepler Adatlyk radiosi. Adam hukuklary programmamy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň kanunlaryň dünýä standartlaryna deňleşdirilmegi, adam hukuklarynyň kanun esaslarynyň berkidilmegi barada tagallaýa edilmäge başlady. Türkmenistanyň ara gatnaş hakyndaky kanunynyň täze redaksiýasynyň kabul edilmegi hem şu ýagdaý bilen bagly. Ýöne Türkmenistanyň kanun maddalarynyň kağıt ýüzünde galýan halatlarynyň hem az däriligi aýdylýar. Aýdal türkmen kanunlary halkara standartlaryna bolşy ýaly raýatlaryň telefon, poşta ara gatnaşynyň arasyna girmegi hiç kime ruhsat bermeýär. Emma Türkmenistanyň daşary ýurt habar serişdeleri, hususan Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk saklaýan adamlaryň telefonlary ilgiderli baglanýar. Ara gatnaşyk barada kanunyň täze redaksiýasy hem dowam edýän hukuk gorulmalary barada hukuk meselelerine öwrenýän Aşgabatly jurnalist Aşyrul Bayrewiň erjek gurulmagyny diýýär.
Mundan bir aýdan gowrak wagt ozal Türkmenistanyň ara gatnaşyk hakyndaky kanuny täze redaksiýada kabul edilip günnelik gazetleriň üstünden raýatlaryň dikkatine ýetirildi. Biziň pikirimizçe kanunyň 55 maddasyndan 23-si raýatlaryň hukuklaryna has mühim dahyllygy üçin gurulmagyny etmäge degişirler. Bu madda ara gatnaşygyň syry diýilip atdandyrylýar. Ol 4 bentden ibaratdyr. Maddanyň 1-nji bendinde hat alışmağın, telefon gepleşiklerinin, poşta ulgomlarının, telegraf ulgomlarındaki havarların sırrının kepilindirliyenliği aydılıyar. 23. maddanın 1. bendirine kepilindirliyen sırları onun ikinci bendinine kesitlenişi, yani Türkmenistan'ın kanunçılığını göz önüne tutulun harıklarda şeklindirmeye yol veriliyor. Şol kanunçılığın sanavi aragatış hakkında kanununu verilmeyen son rayetler için telefon gepleşiklerinin dinlenilerinin yani sırrının açılmağının belki de yayılmağının kanuni esasları belli olman galiyar. Bu arada hiçbir idare düşünürüş vermeyer. Maddanın 3. bendinde telekomünikasyon ve posta aragatlaşık ulgumları arkali verilen maglumat yemde resmi namalar bilen tanışmak aperitif artırış işini amalı aşırayan idaranın yolbaşlarının birinin esaslandıran kararı boyunca ve dine prokurorun sanksiyası ya da kaziyetin çözgüsü esasında amalı aşırlayar değiller. Değilsem bunun bir yarım yıl oğul vakta çelli azatlık radyası bile hizmettaşlık ediyerlerin öy telefonlarını ilki dinlemek sonra da seyretmek işi prokurorun ya da suzun çözgüsü bilen amalı aşırılıp gelinirken. Eğer şeyle olsa onu kuşaklayan rayet prokurorun sanksiyası bilen tanıştırılmasa da kaziyetin çözgüsü bilen hükmen tanıştırılmalı yani. Yönü, öy telefonları bir neçe aile işledilmedik. Hatta hazırım işledilmeyen rayetler olurdan bir haber galiyarlar. Sonki bir iki yılla yörükte kulluklar öz taktikasını bir neme üyütmeden şekilli. Ne görem ellerine kamil teknolojiye, teknika düşünmelerli ya da başa yurtlu spesialistler olara kömüle gelinmelerli. İnni rayetlerin en çemesinin öy telefonu önkü yağlı doğru semedilmen dine halkara gepleşiklerinin uğruyu beklendiler. Bu çeklendirmenin kanunun esasının bağırdığını ılınmak kıyın. Eğer de kanuna dayanlayan olsa onu amala aşırayan idare bolmanla düğüş yağlı kellesini kuma soksa da iğrini açar dahirin. Hava hazır ki dövürde öy telefonlarına alternatif aragatlaşık sevişteleri bağır. Bu bağlamda ayrıtınım Rusya Federasyası'nın Türkmenistan'ı iş alıp bayan MTF kampanyasını ağlamak olur. Ama onun hem halkarı telefon gepleşiklerine beryen mümkünçülüğünü yüzü perdeli haysidir bir yürü tokulluk yoku çıkarmaya başladı. MTF'in telefonları öyünkü yağlı yurdun içinde işlep dursa da yurdun daşından can gelip gepleşecek gumanın yok. MTF'de açtıran telim telefonu arkalı halkara telefon gepleşikler hizmetinden peydalanıp bilmeyen ayetler sanardan köperli mükediyen. Bunun özü Türkmenistan'ın aragatnaşık hakkında kanunun 23. maddesinde adam hukuklarının ehli mumi carnamasının her bir adamın islenik serişleri arkalı ve devlet serketlerine karamazdan informasyon ve ideyeleri gözlemeye, almaya ve yayratmaya hukuku vardır diyen 19. maddesini göcek bulmaktır. Asliyetinde aragatnaş hakkındaki kanunun 23. maddesi esası kanunun 25. maddesinden gelip çıkıyor. Onu olsa her bir adamın hat havarlarının telefon ve beyleki aragatnaşıklarının sırrını saklamak düzgünlerinin bozulmağından korunmağı kuğuyu bağırdır değiller. Yönü bizim yurdumuzda şeyle korunuşa yol verilir mi? Yine gep şunla.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabat'tan Asırgulu Bayriyev'i dinlediniz. Şunun bilen adam hukukları programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlanken Pravdak Studio'dan alıp varan Yoğuşan Anoğru'a. Yeneki efir duşuklarına senli hoş sağlıkta varım.